egango chiji agaya daba ndondo. Ebo eba iba na felwe zumana u Steven Zono. Sa chiji da Antioch. Ati felwe betitanye genso kwe. Ya ya udiji bagi. Egango chindo chiji fe dege jindo chiji obe Antioch. Na jijen ya udiji ano. Ama felwe betitanye genso kwe ya eza na jijen ya udiji ano. Eza do kunji gogan. Ama jeban. Jeban soko. Labari nye banja a laba da bandondo. Ari da enelichi nye Jerusalem. Ebon uchon. Atun Barnabas da Antioch. Hamina utuna. Uleke mina soko lotundo tata chenye za jone. Umashe gani benime. Ubea yengba u. Chigan alagwa sun iya kpeyan, bemiga sikiyan. Barnabas, na yi eza guru, uchashe gani beru lichi ina, wadzun, da ejinye tasus, na wada wapo zana. Kamine uliwe na, ula ujin Antioch. Aza gubaba, ya ya nigun guru, afe talabari, nye soko ya ezaji. Eza do kunji man, keje beba e soko. Bagabu waka eza azumajin yi, Christian jo. Ana bindo chiji be, Antioch daga Jerusalem bo. Nene nime abo laye gan shishi. Nye madan na abeda eje kama kbato yegboro na. Zume ya ji do kun, egan lashishi unchibe ata. Egan go chiji ma shawra jin. Nye na aga ba, ena lichi nye judia jirena. Ama ewo tada doji. Achala ya Barnabas. To Paul. Na alada ya nusaji. Nye ena lichi nye judia na.